nema ljepše vjere od hrišćanske.
Slušaoci, pomaže Bog. Slušate emisiju Radio Svetigore, nema ljepše vjere od hrišćanske. Danas govorimo o rođenju Presvete Bogorodice. Rođenje Bogorodice Djeve Marije Pravoslavna crkva slavi 8. odnosno 21. septembra. Ovaj veliki bogorodični praznik u narodu je poznat kao Mala Gospojina. Rođenje Bogorodičino nije bilo ni slučajno ni obično. Njeno rođenje prorečeno je u prvoj evanđelju još davno našim praroditeljima Adamu i Evi, kada je rečeno da će izbavljenje roda ljudskog biti u vrijeme kada će sjeme ženino satrti glavu zmijinu. Bogorodica je još proricana i u mnogobrojnim proroštima starozavjetnih proroka. U njima je proricano da će ona roditi sina Božijeg, te se zbog toga ona i treba da rodi u određeno vrijeme od Bogom određenih roditelja. Njeni roditelji Joakim i Jana, koje crkva slavi odmah sutradan po ovom prazniku, odlikovali su se čistim, svetim i pravednim životom. I potekli su od dva Bogom izdeljena roda jevrejskog naroda, carskog Davidovog i prvosvešteničkog Aronovog. Iz prvog su se rađali carevi judejski, a iz drugog starozavjetni prvosveštenici. Dan i početak praznovanja ovog velikog bogorodičnog i crkvenog praznika nastaje dosta kasno. Iz pojedinih činjenica može se izvući zaključak da je pravoslavna crkva ovaj praznik slavila i pre 4. Vaseljenskog sabora održanog u Halkidonu 451. godine. Roman Melot krajem 5. i početkom 6. stoljeća napisao je jednu crkvenu pjesmu za ovaj praznik koji je od vjernih i svečano slavljen, iz čega se može zaključiti da je ovaj praznik i praznovan u Carigradu u njegovo vrijeme. Caru Mavrikiju krajem 6. i početkom 7. vijeka pripisuje se uvođenje praznovanja ovog praznika. Sveti Andrija Kritski početkom 8. vijeka napisao je dvije propovjedi i kanon, iz čega se vidi da je on slavljen i pre njegovog vremena. U 7. vijeku ovaj praznik se spominje i na zapadu, u Rimu. Praznik rođenja Presvete Bogorodice zbog ovog posebnog značaja među velikim crkvenim praznicima ima jedan predpraznički i 4 popraznička dana, do kada se i računa u danije ovog velikog bogorodičnog i crkvenog praznika. Samog historijskog događaja vezanog za ovaj praznik poznato je da roditelji Presvete Bogorodice Joakim i Ana prvo nisu imali djece, zbog čega su veoma tugovali, jer se bezdetstvo i neplodstvo kod Judeja smatralo kao sramota i zato su neprestano molili Boga da im podari dijete. Uslišivši njihove molitve, Bog im podari najveću čast da rode Mariju, Mati Spasiteljevu. U zahvalnost Bogu što je uslišio njihovu molitvu, zavjetovaše se da će dijete posvetiti Bogu i služenju hramu. Tako i učiniše i posle 3 godine djevojčicu Mariju odvedoše u Jerusalimski hram, odakle se opet vrati u Nazaret, je uskoro dobio blagovijest svetog arhanđela Gavrila da je začeta Duhom Svetim i da će iz svoga prečistog i devičanskog tijela roditi Sina Božijeg, Spasitelja svijeta.